Kráčujúc na slávenie Eucharistie do tohto kostolíka som rozmýšľal, ako nazvem to dnešné kázanie a tak mi tak rezonovalo ortodoxia a ortoprax. Potom som si povedal, to je také veľmi super odborné a tak ďalej. Nič takto nebudeme nazývať, ale skúsme sa zamyslieť nad tými čítaniami, ktoré sme teraz od pána skrze cirkev dostali v kontexte dvoch rozmerov pravdy, ktorá má moc, aby nás vyslobodila, aby sme sa v živom Bohu slobodnými stávali. Takže dva rozmery pravdy, ktorá nás vyslobodí. Pravda, ktorá nás vyslobodí, ako počúvame zo slov Evanjelia od nášho pána Ježiša Krista. Takže pekne od podlahy prvé čítanie, kniha proroka Malachiáša. Tí, ktorí chodíte pravidelne cez týždeň na svätej omše, viete, že nedávno sme to rozoberali, to obdobie konca babylonského zajatia. To nie je tak, že teraz skončilo a Kýros, Dários dali dekrety náboženskej slobody perskí králi, keď porazili Babylon. A oni sa pekne vrátili, ale to boli celé 10 ročia návratov a dvoch veľkých vlnách. No a tá prvá vlna, ktorá končí stavbou Jeruzalemského chrámu a potom zabitím Zorobábela, tak tam pôsobili Ageu Zachariáš, v druhej vlne všetko to opravili, obnovili a Bohu nasmerovali Ezdráš a Nehemiáš, teda kňaz a miestodržiteľ, ktorých potom pán Boh posiela. No a v tom medziobdobí, jednej z tých kríz, ktoré tam boli, tak tam práve pôsobí Malachiáš. Takže cirka tých 470 rokov pred Kristom a necelých 500 rokov pred Kristom, tak tam pôsobí Malachiáš a po tej prvej vlne návratu, ktorú oni nezvládli, ako sme hovorili, oni si sa tú katarziou prešli, sa k Bohu vracali, sa obrátili, ale stále boli vnútorne krehky. Prišli do tej okrajovej provincie Perzie, kde teda bolo to Perzskou nadvládou, kde vlastne to bolo územie nikoho, lebo tá zem bola, ľudia boli odlečení do geta medzi riekami Eufrat a Tigris a teda tým okolitým miestodržiteľia tam mali Eldorado, územie nikoho. Takže prvý problém, veľké bezprávie od tých okolitých miestodržiteľov, perský kráľ je ďaleko a my si tu robíme, čo chceme, sme to takí miestni bohovia, hej. A na strane druhej, keď tú obnovu trošku začali, zistili, že tá obnova krajiny, že im to sype a nejako po niektorí z nich sa dobre začať mali, a tak na pána Boha zabúdali. Ageu Zachariáš pôsobili, aby sa sústredili na to Božie, na obnovu chrámu, na nové duchovné centrum, aby znova vieru žili a naplňali. Ale to, čo nezvládli, oni sa upli na ten chrám, na to vonkajšie. A keď to vnímali ako cieľ, ani ako prostriedok, tak prišiel čas, keď ten chrám bol postavený, bol služba obnovená, zmluvná obeta sa prinášala, a teraz čo? Všetko to padlo. Bolo to preč. Hej? Len to vonkajšie a to vnútorné padalo. Takže tam prichádza taký útlom viery, taká veľká slabosť, ktorá sa prejavila v celej spoločnosti. A Malachiáš tam bol poslaný, aby aj usvedčoval z tohto, aj tých ľudí upovedomil, k čomu sú pozvaní, aby sa k Bohu vrátili, aj tá perspektíva nadčasová, čo sú súčasťou akého diela, Božího diela. Hej? To Božích deň spásy. No a keď tých mnohých sa dotýka, prví napaškali, ktorí boli kňazi. Veľkňazi, kňazi, ktorí miesto toho, aby oni boli tí, ktorí vidiac ten útlom, že sa snažia tých ľudí držať pri Bohu a to Božie naplňať a horliť a pozbudzovať a naozaj žiť tú vieru, tak oni sami začali upadať. V kulte a vo vierovke. Teda ten kult, ktorý mal byť naozaj posvetný a tých ľudí nejakým spôsobom posvetcovať a k Bohu privádzať, začalo to byť sprofanizované. Samozrejme, tam boli aj tie obety, tých obetných zvierat a tak ďalej. A panačkovia, milí, ako je nám to ťažké, hej, tieto obety máme prinášať. A to najlepšie by sme si radi nechali a to také krivé, také onaké Bohu dávali. A išlo to dolu vodou. A keď tomu sa spojilo aj to, že pod čiastočne tlakom, ale čiastočne sami zo seba, tým tlakom ľudí, ktorí sa snažili o tej ráznej viery v Jahveho ustúpiť a trošku to pomiešať aj s tým modlárstvom okolo seba, tak aj v tej náuke upadali a tolerovali veci, ktoré Bohu nie že privádzali, ale od Boha odvádzali. Prípadne niektorí to aj sami predkladali. A tam bolo to riziko, že sa vrátia do stavu pred babylonským zajatím, o ktorom hovoríme, srdcia klamané, ruky krvavé. Návonok bohoslužba, od Boha ďaleko. Teda na toto reaguje Malachiáš, na ten rozmer pravdy vo vierovke tom, čo od Boha prijímali, aby to naozaj to Božie prijímali, tú pravdu, na ktorej mali stávať svoj život vo viere, a v kulte, v tom, čo ich malo posvedcovať, keď takéto niečo nekonali, tak sa od Boha vzdialovali. A cestou pomaly modlárstva alebo neprávosti, hriechov viac a viac kráčali. Takže to bol prvý problém. Problém o vierovke a v kulte. Zoberme si slova dnešného evanjelia. To pán Ježiš v 23. kapitole Matúšovej už sa priamo v Jeruzaleme nachádza a tam konfrontovaný s tou veľkou zlobou, odmietnutím, snahou o to, aby ho nejako znemožnili, aj zabili, jednoducho to totálne pokrytectvo, ktoré zákonníci a farizeji konali. Takže oni na jednej strane sa stali strážcami Tóry a zákona, pevne snažíme sa to strážiť, ale miesto toho, aby to ponajprv žili a zároveň na základe toho naisto vnímali, toto je Mesiáš, ktorý od Boha prichádza, sa pre neho otvorili a to Božie prijali, tak to pokrútili. Takže na oko možno košer, OK, hej, ale to, čo z neho spravili, vzhľadom na druhých, vzhľadom na seba, veľké pokrytectvo. A zle, nebolo to dobré, nebolo to správne. Takže toto bol ten veľký problém, pri darmo tú náuku mali, ktorá každým colom svedčí, Mašia, ktorý je medzi vami, Mesiáš, ktorý prichádza, Božie kráľovstvo, ktoré sa vám dáva, dar Boží, ktorý vás naplňa, keď tou cestou pokrytectva sa zablokovali aj druhým bránili. A na tých vonkajších veciach nedôležitejších stávali a naozaj to nebola viera v duchu a v pravde, v tej nutornej slobode pre tú Božiu pravdu, ktorá by naozaj k Bohu privádzala a to Božie v tých ľuďoch rozvíjala a napáňala. Takže toto je ten problém ortopraxe, teda ortodoxia, správna viera tam je, ale tá prax veľmi pokuľháva, až do tej miery od Boha, od ľudí odvádza. Hej. A teraz si zoberme úplne iný uhol pohľadu, alebo úplne iný obraz, a to sú solúčania. Ako sme povedali, úplne prvý list Nového zákona, prvý spis Nového zákona, Pavol na druhej misijnej ceste píše, keďže v Solúne takmer čisto z pohanstva zakladá spoločenstvo, ale potom pod tlakom aj synagógy, aj pohanských úradov musí odísť ďalej, Atény, Korint, veľmi sa bojí, krehké spoločenstvo, slabé, malé, obstojí pod tým tlakom aj tej ešte možno nezrelosti viery. Posiela tam Timoteja, on potom z Korintu píše, keď sa Timotej vráti, že naozaj oni, je to úžasné, ako žijú tú vieru. A tak on im píše list povzbudenia. A v prvej polovici toho listu je taká retrospektíva toho, čo oni vzájomne zažili a na Pavlovi a jeho spoločníkov videli. Takže Pavol ich povzbudzuje tým, čo oni spoločne zažili a naozaj zažili, že oni seba sami dali. To, čo prinášali, neprináša svoju teológiu, svoju náuku, svoje predstavy, svoje videnie, ako by to mohlo alebo malo byť, ako to mne sedí, moje slabosti, hriešnosti a tak ďalej, hej. Ale čo Boh hovorí, to Božie. Tak krásne, vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ako ľudské slovo, ale aké naozaj ako slovo Božie. Tedy to môžu prijať a vtedy môže Boha za to chváliť, ak naozaj on predkladá to Božie, nie to svoje. To Božie predkladá. Božie. Takže jedna vec, skutočne predkladali to Božie. Vhod či nevhod. Preto aj trpeli, preto aj perzekúciu zakúsili, preto takmer o život prišli, preto boli vyhnaní. Hlásali to Božie a boli tomu verní. A druhá vec, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život, tak drahými ste sa nám stali, tak sme vás veľmi milovali. Z lásky Božej. Oni to, čo hlásali, oni do krajnosti žili. Oni celým svojim bytím im predkladali. To, čo potom píše, pamätáte sa na našu prácu, námahu, pracovali sme, nikomu z vás sme neboli na ťarchu. Pavol sa na tých misijných cestách zdráhal prijať tú podporu tých miestnych cirkví. Živil sa ako stegopojos, výrobca stanov, alebo potom otvoril si filozofickú školu, pri filozofickej škole prednášal a tak ďalej. Jediní, od ktorých prijal, boli Filipáni a to sme rozoberali, prečo, ako, za čo, hej, keď list Filipánom čítam. to výnimočné spoločenstvo, ten vzťah a zároveň nie, že by to potreboval, ale preto, aby oni dozrievali tej sebadarujúcej sa láske. Aj tu svedčí o tom. Jednoducho, ja sa im celý dávam. Ja tu svoju vieru žijem a preto to krehké, možno krátko budované spoločenstvo obstálo, vo viere sa rozvíjalo a žilo. Lebo stávali na čírej Božej pravde, v čírom Božom kulte, starobylo prvokresťansky prežívanom, ktorý ich pre Božiu milosť moc Ducha Svätého otváral, a v čírom živote evanjelia, v tom svedectve, ktoré zakúsili a ktoré bolo veľmi také chytľavé, nákazlivé, že aj oni sa to snažili žiť a videli, že vďaka tej pravde a vďaka tej milosti aj my môžeme takto žiť. Žiť tú Božiu pravdu. Hej. A to na svojom živote naplniť. Takže tu sa naplňajú tie slova, ktoré nám možno znejú tak zvláštne. Nikoho nevolajte rabí, ani otcom nevolajte nikoho. Páter taký, onaký, duchovný otec, hej, a podobne, však to nazývame. A prečo teda to tak nazývame a vo Svetom písme iné čítame? Je iné byť tým, ktorý sa cíti, akože ja som ten duchovný otec, ktorý niečo tvorí a vám dáva. A je iné mať účasť na služobnom kňazstve, kde sám Boh skrze tú sviatostnú vysviacku koná a pôsobí. Takže tam ide práve o tento rozmer. Ako náhle sa snažím byť s Kristom spojený a to Boží predkladať, tak je to otcovstvo trojediného Boha. Je to pôsobenie trojediného Boha. Hej? Ktoré sa nám skrze to sviatostné predkladá, skrze to ostatné, to už záleží od svetosti toho konkrétneho človeka. Hej? Teda ide o to, že tu v tomto prípade nehovoríme, že ten je ten duchovný otec, alebo on je ten, ktorý to všetko zastrešuje ako nejaký otec, nejaký šéf, nejaký pán to spoločenstva cirkvi, ale je sprostredkovateľom a účastí na tom, na tej službe dobrého pastiera a na otcovskej láske nebeského otca. Účasť len na tom, účasť, to Božie je podstatné. A ten rozmer rabi, čítame mnohokrát doktor Angelicus, učiteľ anielský, hej, doktor Meliflus a tie jednotlivé tituly, ktoré dostávali jednotliví cirkevní učitelia. Vtedy ten cirkevný učiteľ sa učiteľom nazýva, keď vo veľkej svetosti Božiu náuku predkladá. Takže znova vo veľkej svetosti a Božiu náuku predkladá. Takže to nie, že ja som učiteľ, ktorý niečo zo seba dávam a niečo svoje učím, ale ja som nástroj Boží, ktorý sprostredkováva Božiu pravdu, Božiu múdrosť toho Božieho učiteľa, ktorý v Kristovi medzi nás zostúpil. Hej, to Božie. A toto robil Pavol. Takými sme sa stali malými medzi vami a všetko sme vám to dávali, to Božie. A nikto nemohol povedať, že on je ten šéf, ktorý tomu šéfuje a on sa tým otcom stáva. On je ten teológ, ktorý to svoje vlastné predkladá. Nie. To Božie a v tej pravde Božej dáva. Takže to je pozvanie pre nás potom. Máme vlastne na výber. Môžeme sa podobať tomu liberalizujúcemu spoločenstvu medzi prvou a druhou vlnou návratu z babylonského zajatia, tak to môžem povedať moderne, kde tú Božiu náuku za ľudskú dávam, niečo iné tam si vymýšľam, ale to môže byť smerom nielen liberálnym, ale aj ultrakonzervatívnym, to už je o tých úletoch ľudských, ale kult môžem tiež nejakým spôsobom zneúctiť a miesto toho, aby som bol posvedcovaný tým dielom Božím, tak tými ľudskými vecami zahatám pôsobenie Božej milosti. Alebo sa môžem podobať tým farizejom a zákonníkom a si metále na prsia dávať, aký sme perfektní v teológii a v pravde Božieho zjavenia, ale predsa budeme pohoršovať a cestou evanjelia nebudeme kráčať v pokrytectve, v tom, že to nevieme, nechceme, nedokážeme žiť. Hovorím, nechceme, lebo kto z nás to dokáže dokonale žiť, ale sa snažíme, aj sme krehkí a slabí, ale snažíme. A skôr to svoje hľadáme, keď to nechceme, než to Božie, že sa pre neho v pokore, v bázni otvárame. Alebo sa necháme osloviť tými solunčanmi. Možno ľudský krehký, slabý, v tom svete pohanskom ponorený, v tých atakoch, neľahké veci zakúsili, ale sa z Boha radovali, lebo v srdci, v duši mali. V pravde Božie sa pre neho otvárali a tú pravdu na skutky Evanjelia premieniali. Hej. I na každom jednom z nás, čo si chceme vybrať. Či to alebo ono. A teda, aj keď som krehký a slabý, to solúnske sa mi páči a potom túžim a prosím Pána, aby nám tú milosť dal. Aby sme touto cestou Božej pravde mohli Božiu lásku napláňať. Nech nám to Pán požehná. Amen.